Jokainen ihminen jättää tietoisesti tai tiedostamattaan jälkiä digitaaliseen maailmaan. Nämä digimaailmaan tallentuvat jäljet ovat meitä koskevia tietoja, joita luomme joko aktiivisesti tai passiivisesti. Tiedot ovat pieniä ja pirstaleisia, mutta niitä yhdistellen saadaan muodostettua ihmisen digitaalinen jalanjälki. Aktiivisen digijalanjälkeen kuuluu kaikki tieto, jota tuotamme omalla toiminnallamme, kuten käyttämällä esimerkiksi sosiaalisen median palveluita tai internetin hakukoneita. Joka kerta kun kommentoimme postausta, jaamme kuvan tai etsimme tietoa internetistä, tuotamme samalla itsestämme lisää tietoa digitaaliseen maailmaan. Tällaisen tiedon tuottaminen ihminen helposti muistaa ja tiedostaa. Itse tuottamamme tiedon lisäksi meistä kertyy myös paljon muuta tietoa digimaailmaan. Nämä tiedot muodostuvat esimerkiksi nettislaimien evästetiedoista sekä puhelimien paikannustiedoista. Näiden tietojen avulla pystytään muun muassa selvittämään, millä verkkosivuilla olemme käyneet tai missä paikoissa olemme fyysisesti vierailleet. Näin muodostunutta tietoa kutsutaan ihmisen passiivisesti digijalanjäljiksi, sillä ihminen ei ole aktiivisesti itse tätä tietoa tuottanut. Onkin mahdollista, että ihminen ei itse asiassa ole edes tietoinen tällaisen tiedon muodostumisesta ja keräyksestä. Evästeet, exit tai cookies ovat pieniä tiedostoja, joita selaimet tallentavat. Näiden avulla pystytään tunnistamaan, onko ihminen esimerkiksi käynyt sivulla aiemmin ja millä laitteella tämä on. Evästeiden avulla ihminen pystyy pitämään itsensä myös sisään kirjautuneena jollain sivustolla tai verkkokaupassa säilymään tuotteita ostoskoriin. Jokainen nettisivu käyttääkin evästeitä, mutta kaikki evästeet eivät ole pakollisia. Evästeiden hyväksynnässä kannattaa pohtia asioita, kuten mikä niiden tarkoitus on, kuinka kauan ne kestävät ja kuka ne on määritellyt. Miksi ihmisen sitten tulisi olla tietoinen omasta digitaalisesta jalanjäljestään? Tiedon muodostuminen itsessään ei välttämättä ole haitallista, mutta on tärkeää pohtia, kuka tätä tietoa kerää ja hyödyntää. Yritykset ja viranomaiset voivat kerätä ja käyttää digitaalisia jalanjälkiä muun muassa palveluiden parantamiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Esimerkiksi kauppaketjut keräävät kanta-asiakkaiden ostot tavaran tarkkuudella. Kanta-asiakasohjelmat, joihin tietoa kertyy passiivisesti, ovatkin yksi tapa saada lisätietoja ihmisten kulutustottumuksista. Näiden tietojen avulla kyetään tuottamaan personoituja tarjouksia lähikauppaan tai kohdennettuja mainoksia sosiaaliseen mediaan. Palveluiden ja mainonnan lisäksi yritykset voivat käyttää keräämien tietoja hyvin eri tavoin. Yksi tunnetuimmista esimerkkeistä datan hyödyntämisestä on Yhdysvaltojen presidentin vaalit vuonna 2016. Tuolloin Trumpin kampanjaan liitetty yhtiö keräsi tietoa salaa Facebookissa. Näitä tietoja hyödynnettiin myöhemmin vaalikampanjoinnissa. Yritykset voivat myös jakaa keräämien tietoja keskenään, esimerkiksi silloin, kun henkilö kirjautuu sosiaalisen median tunnuksella johonkin toiseen palveluun. Tämä palvelu, johon on kirjauduttu, voi tällöin saada käyttöönsä kirjautujen sosiaalisen median tietoja, ja sosiaalisen median palvelu voi vastavuoroisesti saada käyttöönsä tämän toisen palvelun keräämät tiedot. Yleensä tiedonkeruu ilmaistaan erilaisissa sopimus- tai käyttöehdoissa. Tästä syystä olisikin tärkeää aina lukea nämä ennen kuin alkaa jotain palvelua käyttämään. Näin varmistuu siitä, millaiset oikeudet antaa eri palveluille tiedonkeruussa ja jakamisessa. Tiedon keräykseen liittyy myös kysymys siitä, mitä haluamme eri tahojen tietävän meistä. Kaikki yritykset eivät nimittäin pelkästään hyödynnä tietoja itse, vaan ne saattavat jakaa niitä myös muille yrityksille ja jopa valtiollisille tahoille. Se, mihin valtio tarvitsee käyttäjätietoja, on hyvin tapauskohtaista. Näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi omien kansalaisten tarkkailuun tai vaihtoehtoisesti toisen maan kansalaisten pakoiluun. Esimerkiksi sosiaalisen median alusta TikTokia on syytetty laittomasta tiedonkeruusta sekä tiedon luovuttamisesta Kiinan valtiolle. Kyseessä voidaan nähdä olevan siis käyttäjien pakoilua. Kiina voi tätä saamansa dataa hyödyntää muun muassa kansalaistensa pisteytyksessä. Omaa digijalanjälkeä on hyvä suojata ulkopuolisilta toimijoilta, joille ei halua antaa pääsyä keräämään tietoja. Kannattaakin tutustua palveluihin, joita käytät, jotta tiedät, mitä kaikkea tietoa sinusta kerrytetään, keillä kaikilla tähän tietoon on mahdollisesti omistusoikeus sekä pääsy. Kaikkien sovellusten puhelimessa ei esimerkiksi ole välttämätöntä päästä käsiksi yhteys- tai sijaintitietoihinsi. Kannattaa myös aina miettiä, mitä evästeitä hyväksyy tai mitä leikkimielisiä testejä tekee internetissä. Yritysten ja viranomaisten tiedon varastoinnissa on myös riskejä ja erilaiset tietovuodot ovatkin yleistyneet. Esimerkkinä kodin turvakameroiden ja älyvalojen valmistaja vuoti miljoonien tiedot verkkoon. Tietovuotojen yhteydessä erilaiset identiteettivarkaudet ovat myös kasvattaneet suosiota niiden helpon toteutettavuuden takia. Vuonna 2018 astui voimaan EU:n tietosuoja-asetus, joka takaa yksilölle mahdollisuuden saada tietää, mitä eri tietoja yritykset ja viranomaiset heistä keräävät ja säilövät. Asetus takaa yksilöille myös tilannekohtaisesti mahdollisuuden saada omat tietonsa poistettua rekisteristä. Asetus määrittää yrityksille ja viranomaisille myös kriteerit, kuinka yksilön tietoja tulee käsitellä, jotta yksilön tietosuoja ei kärsi. Digitaalisen jalanjäljen suojaamisella on siis merkittävä rooli henkilökohtaisen kyberturvallisuuden kannalta. Omalla käytöksellä ja valinnoilla voi huomattavasti parantaa omaa yksityisyyttään kybermaailmassa. Digitaalista maailmaa ja erityisesti sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää myös muuhunkin kuin vain myynnin parantamiseen tai kansalaisten valvontaan. Avointen lähteiden tiedonhankinta on tiedonhankintaan erilaisista julkisista ja muuten laillisesti saatavilla olevista lähteistä. Tämän kaltaista tiedonhankintaa voi harjoittaa kuka tahansa, missä tahansa, mihin tahansa liittyen. Internetin nousu on tuonut valtavan määrän dataa entistä helpommin julkisesti saatavaksi ja tehnyt avointen lähteiden tiedonhankinnasta merkittävästi helpompaa. Yhdistelemällä tietoja eri lähteistä on mahdollista todistaa ja todentaa tapahtumia, jotka olisivat muutoin jääneet piiloon. Esimerkiksi Ukrainan sodan aikana on avointen lähteiden avulla pidetty kirjaa rintamalinjoista, rintamalla sotivista yksiköistä sekä Venäjän tekemistä sotarikoksista. Myös osapuolten kärsimiä kalustotappioita on seurattu avointen lähteiden avulla. Ennen sotaa Venäjän joukkokeskityksiä Ukrainan rajalle seurattiin kaupallisesti julkaistuista satelliittikuvista. Avointen lähteiden tiedonhankinnassa käytetyt lähteet voivat olla esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ladattuja kuvia ja videoita, julkaisuja, haastatteluja, kirjoja, karttoja, laivojen tai lentokoneiden sijaintitietoja, satelliittikuvia tai mitä tahansa muuta tietoa, joka on periaatteessa julkisesti saatavilla. Avoin lähde ei välttämättä ole ilmainen. Vaikkapa maksullinen kirja lasketaan kuitenkin avoimeksi lähteeksi, jos se on laillisesti ostettavissa. Yksi tunnetuimmista avointen lähteiden tiedonhankintaan liittyvistä tapauksista tuli esille 2010-luvulla matkustajakoneen alasampumisen jälkeen Itä-Ukrainassa. Kansalaisjournalistinen ryhmä Bellingcat alkoi selvittää tapahtumien kulkua perustuen esimerkiksi sosiaalisen median päivityksiin. Näillä tutkinnoilla ja todisteilla oli merkittävä rooli tapahtumien selvittämisessä. Avointen lähteiden tiedonhankintaa käytetään avointen lähteiden tiedustelussa. Suojelupoliisissa asiantuntijana toimiva Veli-Pekka Kivimäki kertoo, mitä on avointen lähteiden tiedustelu. Mitä sitten on tiedustelu? Entä vakoilu? Avointen lähteiden tiedonhankinnasta, osintista, puhutaan usein myös avointen lähteiden tiedusteluna. Tiedustelulle käsitteenä ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta esimerkiksi Jyväskylän yliopiston tiedusteluopetuksessa se määritellään prosessiksi, joka tiedon keräämisen, käsittelyn, analyysin, raportoinnin ja jakamisen kautta tuottaa informaatiota tilannekuvan muodostamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Tiedustelua tapahtuu niin julkishallinnossa, esimerkiksi rikostutkinta ja maanpuolustus, kuin liike-elämässä, esimerkiksi kilpailija- ja toimintaympäristöanalyysi, ja järjestöissäkin, esimerkiksi erilaisten avustusjärjestöjen tiedonhankinta- ja analyysitoiminnassa, niiden toiminnan mahdollistamiseksi. Tiedustelun sanana liittyy Suomessa edelleen turhaa mystiikkaa. Se on normaali osa organisaatioiden ja jopa yksilöiden toimintaa. Vakoilu on luvatonta tiedustelutoimintaa, jolla pyritään hankkimaan tietoa kohteen tietämättä ja tahdonvastaisesti. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa yritysvakoilu tai vakoilu vieraan valtion hyväksi. Esimerkiksi vieraiden valtioiden hyväksi toteutettavaa vakoilua luokitellaan Suomen sisäisessä laissa rikolliseksi toiminnaksi, josta rangaistaan rikoslain perusteella. Siirtyminen digitaalisiin toimintaympäristöihin on vaikuttanut myös tiedusteluun ja vakoiluun. Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti Lehto kertoo lisää. Sosiaalisesta mediasta on tullut merkittävä osa ihmisten elämää. Siellä jaetaan niin ilot kuin surut sekä verkostoidutaan ilman rajoja. Moni kertookin avoimesti kaikesta omaan elämään liittyvästä sosiaalisessa mediassa. Tästä syystä digitaalisista identiteeteistä on myös tullut tärkeä osa ihmisten oikeaa identiteettiä. Toimiessamme digitaalisessa maailmassa luomme itsellemme samalla digitaalisia identiteettejä. Nämä identiteetit muodostuvat kaikista niistä toiminnoista, joita teemme digitaalisessa maailmassa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi palveluiden käyttäminen, keskusteluiden käyminen, kuvien lataaminen sekä tiedostojen tallentaminen. Myös yritykset, joiden digitaalisia palveluita käytämme, luovat meistä digitaalisia identiteettejä käyttäen hyväksi tuottavaamme dataa. Nämä digitaaliset identiteetit ovat profiileja ja käyttäjäanalyysejä, joiden tarkoitus on tuottaa yrityksille ymmärrystä palveluiden käyttäjistä. Näiden avulla ne pystyvät tehostamaan ja kohdentamaan myyntiä ja markkinointia. Digitaaliset identiteetit myös yksilöivät meitä digitaalisessa maailmassa. Pystymme siis tunnistamaan, keiden kanssa käymme keskusteluja sosiaalisessa mediassa tai keille laitamme sähköpostia. Henkilökohtaisen digitaalisen identiteetin tulisi myös olla yksityinen, eli jokaisella tulisi olla pääsy vain omaa identiteettiä koskeviin toimintoihin. Suomessa tällaisia väärinkäytöksiä ovat olleet esimerkiksi koulujen hyödyntämän Wilma-palvelun tunnuksien joutuminen väärin käsiin. Näiden tunnusten avulla on tehty muun muassa perättömiä pommiuhkauksia. Identiteettivarkaudet digitaalisessa maailmassa ovat yleisiä, ja toisena henkilönä esiintyminen on yleensä valitettavan helppoa. Hyökkäjä voi kerätä sosiaalisessa mediassa henkilökohtaisia tietoja uhreista, kuten syntymäpäiviä ja perheen tietoja, joita he voivat käyttää identiteettivarkauksiin. Hyökkäjä voi myös lähettää huijausviestejä ja käyttää kuvan käsittelyä luodakseen uskottavia valeprofiileja. Identiteettivarkaudet sosiaalisessa mediassa ilmenevät valeprofiileina, joissa hyökkäjät jakavat haitallista sisältöä tai lähettävät huijausviestejä käyttäen uhrin nimeä ja profiilia. Varastettuja tietoja, kuten valokuvia, asiakirjoja tai henkilötietoja, voi myös julkaista verkossa aiheuttaen yksityisyysongelmia ja maineen vahingoittumista. Käyttäjän manipulointi, eli social engineering, on tekniikka, jossa hyökkäjä pyrkii huijaamaan käyttäjän paljastamaan arkaluontoisia tietoja tai suorittamaan toimia, jotka eivät ole hänen etunsa mukaisia. Esimerkiksi hyökkäjä lähettää yksityisviestin Facebookissa. Viesti on tehty näyttämään siltä, että se on lähetetty ystävältä. Viestissä on linkki, joka ohjaa haittaohjelman sivustolle. Uhri klikkaa linkkiä ja tietokoneelle asentuu haittaohjelma. On kuitenkin monia eri tapoja suojata omia digitaalisia identiteettejä, kuten vahvojen salasanojen käyttö, monivaiheinen tunnistautuminen sekä vain tiettyjen turvalliseksi luokiteltujen palveluiden käyttö. Tarjolla on myös erilaisia kaupallisia vakuutuksia digitaalisen identiteetin varkauden varalle. Identiteettivarkauksen lisäksi sosiaalisessa mediassa tapahtuu myös muita rikoksia. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvia rikoksia ei kuitenkaan aina välttämättä tunnisteta rikoksiksi. Nämä tulee kuitenkin ottaa samalla vakavuudella kuin niin sanotut tavalliset rikokset, ja siksi niihin tulee aina myös reagoida.